sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Makedonci opet na ulici. U Skoplju i više gradova nastavljaju se protesti zbog odluke predsjednika Makedonije da abolira političare osumnjičene u aferi prisluškivanje. Posrednici Evropske unije pozvali i vlast i opoziciju u petak na pregovor u Beč. Ko je odgovorniji za nastalu krizu i izlazak iz nje, Skoplje ili Brisel? To je jedno od pitanja koje danas postavljamo našim sagovornicima što iz Makedonije, što analitičarima u Srbiji. Ostanite sa nama do 12.
Blue birds.
Why then, why can't I? Why then, why can't I? Why then, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, u današnjem talasanju govorimo o političkoj krizi u Makedoniji. Građani Makedonije danima na ulicama Skopja, ali se protesti šire i na sve veće gradove ove susedne zemlje. Prethodnih dana u Skopju je boravila i naša Jelena Vidić i na početku današnjeg talasanja prenosimo njen razgovor koji je juče obavila sa portparolom vodeće opozicione partije Zorana Zajeva, SDSM-om Petrom Šilegovim. Pa da poslušamo Jelu Vidić.
Zašto vaša stranka još uvek zvanično ne učestvuje u višednevnim građanskim protestima u centru Skoplja?
Dakle, pozicija Socijaldemokratskog saveza Makedonije je veoma prosto jednostavna. Mi smo i prije nego je vladajuća većina donela odluku o raspuštanju parlamenta i raspisivanju prevremenih izbora, rekli da ne postoje uslovi o održavanju demokratskih izbora i pozvali smo građanstvo na protest. Ono što se izrodilo od toga jeste iznadstranačko i ovo jeste borba koja nije isključivo politička borba Socijaldemokratskog saveza Makedonije, već postaje borba građana Makedonije protiv Nikola Grujevskog. I zato je i naš slogan išao da se radi o Makedoniji ili o Nikolu Grujevskom. Mi smo odabrali Makedoniju. Protesti koji se odvijaju ovih dana u glavnom gradu i već danas, svedočiti i preko nekih dana unazad, da se već grad po gradu Makedonije dižu, jesu građanski protesti, jeste da je ljudima u istini došlo preko glave ova zadnja odluka takozvanog predsjednika države, koji je za nas nelegitimni zato što je odabran na nelegitimnim izborima 2014. Jesu stavili zadnju kap u čaši vode i sve je prelilo. I baš zato što je naša politička pozicija da su ovo iznadstranački građanski protesti, zato i mi ne organiziramo protest. Participiramo kao građani, kao individue, ali ne organizacioni još uvijek.
Očekuje se presuda Ustavnog suda o sudbini specijalnog tužilaštva koje je zapravo obesmišljeno odlukama predsjednika Ivanova da abolira sve aktere afere prisluškivanje. Pre svega, da li očekujete da će Ustavni sud potvrditi odluku Ivanova, odnosno dovesti u pitanje rad ovog tužilaštva, i kako ćete reagovati?
Bilo kakav pokušaj miniranja ili davanje finalnog udara specijalnom javnom tužilaštvu jednostavno se može očekivati, ali neće ništa značiti u suštinskom smislu reći, zato što suština je izašla na površini. Suština je da se ovom abolicijom takozvanog predsjednika, ali ovo i nije abolicija u pravnom smislu reći, možemo pričati o tome, sa ovom abolicijom takozvanog predsjednika koji je bio kandidat vladajuće stranke de facto. Nikola Grujevski i njegova kriminalna banda su priznali sve sumlje o kojima se pričalo između građanstva. A to je da je reč o ljudima koji su duboko zašli u kriminal i da je ovaj potek koji su preuzeli jednostavno očajni potek kako bi za sebe obezbedili eventualnu slobodu, zato što je evidentno da je ovo što je uradio Ivanov u stvari ništa drugo nego samo priznanje.
Vi iz vaše stranke upozoravate već duže vreme da ne postoje uslovi za fer, poštene izbore. Imali ste sporazum iz Pržina, trebalo je da prelazna vlada pripremi bolje izborne uslove, slobodu medija, da se prečiste izborni spiskovi. Ništa toga nije urađeno. Vaš lider kaže da ne samo da ne priznajete da nećete izaći na izbore, nego da izbora neće ni biti. Šta to konkretno znači?
U periodu koji sledi, Socijaldemokratski savez Makedonije će obznaniti svoje sledeće političke poteze i to znači da se ti izbori jednostavno ne mogu održati. I to nije pozicija samo Socijaldemokratskog saveza. To je pozicija svih relevantnih faktora koji i prave evaluaciju izbornih uslova u Makedoniji. Pričamo, dakle, da je već prekjuče Eurokomesar Han i potvrdio da u Makedoniji nema uslova za izbore i da će se ti izbori, ako se uopšte održe 5. juna, vlada koja bude odabrana na tim izborima neće biti priznata od međunarodne zajednice. Ja se iskreno nadam, a i ovde u Socijaldemokratskom savezu mislimo da do tih izbora i neće doći i nećemo dozvoliti da do toga dođe, zato što strateška odluka Republike Makedonije, velika većina građanstva Republike Makedonije jeste odabralo da je budućnost Makedonije u euroatlantskim integracijama i zbog toga politika Nikola Grujevskog o međunarodnoj izolaciji Makedonije jeste suicidna politika, ali to je već njegov problem, to nije naš problem. Do tih izbora neće doći.
A da li je vaš problem to što, evo, na početku razgovora sam rekla, pre 11 mjeseci smo imali gotovo istu situaciju. Vaša partija je prošle zime krenula da objavljuje takozvane medijske bombe. U prvom trenutku se učinilo da Grujevski neće ni 10 dana ostati na vlasti posle svega što je rečeno. Evo nas, 15 mjeseci kasnije, on je i dalje najuticajniji čovjek u Makedoniji. Da li je SDSM prošlog proljeća možda propustio priliku da iskoristi gnev građana ili ste učinili dobro što ste ceo proces uvukli u politički i izbjegli sukobe na ulicama?
Kao odgovorni ljudi napravili smo sve i radimo sve da dođe do mirne primopredaje vlasti ili mirnog pada Nikola Grujevskog i grujevizma kao takvim. Da li će nas primorati i dovesti uza zid da preuzmemo neke radikalnije korake, to će se nažalost veoma, veoma brzo znati. Region u kome živimo je imao i suviše nasilnih perioda u svojoj istoriji. Želimo da to odbegnemo koliko je god moguće.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, pozdrav za vašu slušalca.
11 sati i 19 minuta. Čuli ste u prvom delu emisije portparola SDSM-a Petre Šilegova u razgovoru sa našom novinarkom Jelom Vidić, a sada na telefonskoj liniji je profesor Denko Maleski, inače nekadašnji, ili da kažem prvi ministar spoljnih poslova Makedonije. Gospodine Maleski, dobar dan.
Dobar dan.
Da li možete prvo da nam prenesete atmosferu kakva je danas u Skopju s obzirom na to da se najavljuju novi protesti? Da li je trenutno mirno?
Pa trenutno je mirno. Protesti obično se održavaju u popodnevnim časovima i večernjim časovima, tako da, međutim, protesti se šire u celoj zemlji, u svim gradovima.
Da, vidimo kako koji dan tako od Štipa, Kočana, Bitolja, Prilepa, Gostivara. Kuda ovo ide, profesore?
Pa, kuda ovo ide? Predsjednik Republike je smatrao da pomilovanjem 50-ak važnih funkcionera može ujediniti narod oko novih izbora koji bi bili rješenje. Naravno, makedonsko društvo je izraslo iz tih situacija već, to se nekad radilo, ali danas društvo se može ujediniti samo oko principa pravde, recimo, ali ne oko principa pomilovanja kriminala. I tu je ta velika greška predsjednika Republike i sada su, razume se, protesti u Makedoniji da on povuče tu svoju odluku, da je revidira, ima
Čak ima zahteva i Makedonske akademije nauka i umetnosti da to uradi, ima proteste na ulicama, ima poruke iz Brisela, ali on i dalje kaže ja neću da povučem tu odluku.
Pa sad, to je njegovo ustavno pravo, ali doveo je zemlju u jednu veoma delikatnu situaciju, jer iako smo mi građani Makedonije znali da je pravda spora, da su izbori brži, ipak smo se nadali da će kroz ovaj proces koji je pokrenulo specijalno javno tužilaštvo formirano specijalno za ovu situaciju, da ćemo na kraj ipak doživjeti da pravda pobedi. Sada kad je zatvoren put pravdi, nema drugog izlaza osim da se predsjednik povuče. Prvo da povuče svoju odluku, a onda i da se sam povuče. Inače protesti će produžiti.
A profesore, kakva je sada uloga specijalnog tužilaštva? Pod kakvim su oni pritiskom? Mogu li oni da izdrže ovu aferu i da se izbore za pravno rešavanje ove priče?
Pa sad, specijalno tužilaštvo je jedan vid demokratskog implanta, tako da kažem, u ovo već polumrtvo naše sudstvo makedonsko. Formirano je sa zalaganjem Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, i to je bila jedna nada. To telo ima svoju podršku kako u demokratskoj javnosti Makedonije, tako i u međunarodnoj zajednici. Tako da ostaje na njih da i na celo društvo da podrži to. Razume se, oni što su na suprotnoj strani to tumače drugačije, da je to upad u sistem, da ništa van sistema ne može i ne treba da funkcionira, ali sistem nije isporučivao pravdu i to je fakt.
A fakat je i da su raspisani izbori za 5. juni, fakat je da opozicija kaže mi na njih nećemo izaći, čak, evo, čuli smo i portparola gospodina Zajeva, gospodina Šilegova, koji kaže neće biti izbora. Dakle, da podsjetimo slušaoce, opozicija, ali i mnoge nevladine organizacije traže da se srede birački spiskovi, traže slobodu medija. Kako vama sad izgleda, hoće li biti izbora i iz Brisela imamo poruku da neće priznati izbore koji nisu demokratski i fair organizovani?
Tako je, svi su pali na ovom ispitu dijaloga. To je najteža stvar kod nas u Makedoniji. Ljudi koji osvoje vlast smatraju da oni raspolažu životima svih ostalih. I onda nema debate, već samo nametanje stavova. E, to se ponavljalo i sada u ovim pregovorima, tako da nisu se saglasili, vas nije isporučila čak ni elementarno prečišćivanje izbiračkih spisoka i elementarna ravnopravnost u pristupu medija. Kad to nije urađeno, onda ni sami izbori se, mislim, ne mogu održati. Izbori se ne mogu održati između ostalog i zbog ove abolicije predsjednika, pošto logika, recimo, nekih je bila, pa dobro i da se izgubi na izborima i da ovaj se bude opozicija još neko vreme, specijalno tužilaštvo će izvući na dan na ovaj zloupotrebe vlasti i da će se Makedonija promeniti. Sada već to ne izgleda tako. Izbori se ne mogu održati.
Profesore, kada je Makedonija u pitanju, i te kako za rešavanje situacije, sad vi ćete mi reći kakvu ulogu, da li konstruktivnu ili možda neku drugu, i te kako imaju strani faktori, već sam pomenula Brisel, ali tu je i Vašington, ali i s treće strane i Moskva se oglašava kad god je kriza u Makedoniji, i ovog puta je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo na mogući ukrajinski scenario. Da li je to prejaka formulacija i strah?
Može, rekao bih da je u pitanju Makedonije prejaka formulacija, ali to je deo ove nove strategije ruske spoljne politike. To je njihov ministar Lavrov kazao pre par mjeseci, kad je rekao da će se oni protiviti daljem proširenju NATO-a u Bosni, spomenuo je Makedoniju. Tako da to su ti neki elementi rivaliteta koji poznajemo iz vreme hladnog rata, jel da, gde svaka situacija bilo gde je mogla da se veže za odnose između velikih sila. I Rusija nema nekih značajnih interesa tu u Makedoniji da bi ušla u veliku konfrontaciju, ali zašto ne, jel da? Ona se bori za svoju poziciju koju je izgubila u međunarodnim odnosima, da bude ravnopravna sa zapadnim svetom, i to koristi sada i u ovoj situaciji.
Profesore, mnogo se očekivalo od dogovora u Pržino. Sada vidimo da se dosta toga ne ostvaruje što je dogovoreno među četiri najveće partije. Za petak je zakazan sastanak u Beču, još uvijek se ne zna ko će otići tamo. Šta očekujete, kako Evropska unija može da pomogne, pogotovo u vremenu kada je utisak da građani Makedonije su malo, kako da kažem, isfrustrirani zbog odugovlačenja što evropskih integracija, što atlantskih, ekonomske krize i da ne nabrajam dalje, ali i međuetničkih tenzija.
Tako je. Stranci su nam pomogli onog momenta kad su involvirali u ovu krizu još pre više od godinu dana. Došla je komisija ovde Evropske unije, Reinhard Pribe, Njemac, je bio na čelu te komisije. Oni su napravili jedan izveštaj u kome su ukazali na ono što i mi, recimo ova demokratska javnost u Makedoniji, govori, da jačaju autoritarne tendencije u makedonskom društvu, da je to jedno zarobljeno društvo. I kad je izbila ona kriza sa prisluškivanjem, u izveštaju je navedeno da su to tajne službe koje nemaju nikakvu demokratsku kontrolu putem parlamenta i drugih formi kontroliranja vlasti. Tako da ova partija je uzela upravljanje zemlje na jedan vrlo lak način, jačati te autoritarne tendencije i nametati društvu raznorazna rešenja, i to svako ko je bio u Makedoniji zna da je to od arhitekture i istorije do politike i tako dalje. Tako da ta eksplozija gneva je došla zbog toga, ne zbog stranaca, već zbog toga što se obelodenilo da se to tako zaista radi, ali uloga stranaca završava u momentu gdje počinju da funkcioniraju naše institucije. Recimo, bila je formirana komisija u parlamentu da istraži, javno da istraži navode u ovim snimkama. Ta nikad nije profunkcionirala, uopšte nije. Počeli su sa nekim zatvorenim sednicama, javno se pobunila, htjela je da čuje normalno šta se tamo razgovara i to je sve prekinulo i to je sve ostalo bez rezultata. Tako da bit će teško da mi pređemo u onaj istinski pluralizam i otvorenost političkog sistema. Ovo je više grupa klanova, bratstva koji se biju između sebe. To mora prestati i Makedonija se mora demokratizirati. Jer, kažem, to može se, vi ste spomenuli međuetničke odnose, sad se ovo tumači kao neki intermakedonski sukob, jel da, između levice i desnice, i da su Albanci van toga, ali mnogo brzo možemo da vidimo da se situacija iskomplicira, pošto vrlo se lako prelivaju ti konflikti sa jedne na druge, recimo na međuetničke odnose, pošto može početi ona igra, jel da, blame game, ko je kriv za što, da li ste vi krivi što mi kasnimo u EU, u NATO, mi Albanci gledamo svoju budućnost u integraciji, kad već ta ideja Velike Albanije kao sve te ideje velikih država se ne može ostvariti, vi nam poprečujete da krenemo tim putem, tako da lako može da se to prenese i na međuetničke odnose.
I to ne samo na međuetničke, htjela bih da vas pitam kad govorimo o prelivanju, kako može da se na ceo region ova situacija odrazi, kakve su vaše procene?
O da, pa javio, baš sam pre neki dan dao intervju srpskom programu Kosova i oni su pitali da li kako tumačim to. Pa znate šta, ovo je nekad bila jedna zemlja, ovdje su familije sa jedne i sa druge strane, granice i dele. Doduše mi radimo u Makedoniji sve da se to ne osjeti. Evo, juče ili prekjuče
krenulo sa ličnim kartama, prelazak, da.
Ličnim kartama i tako dalje. Ali ipak ostaje fakat da se takve tenzije, posebno međuetničke, mnogo lako mogu preliti i u Kosovo, recimo.
I samo za kraj jedno pitanje, da li ste optimista, da li očekujete da se sve reši mirnim putem? Jednom ste izjavili kada je slična kriza bila da je cilj prvenstveno Zapada da oružje ostane u fotrolama. Je li sada ostajete pri tom stavu?
Apsolutno, mislim, mi imamo već iskustvo sa oružjem, kako u ranijoj Jugoslaviji, tako i u Makedoniji. To iskustvo nije dobro. Imamo podršku Zapada za miran prelaz. Problem je što njihov angažman, rekao sam, se zaustavlja prirodno na granicama naših institucija, pošto naši ljudi, naša demokratska energija može to proizvesti. Ne možemo ni uvesti stotinak sudija iz Europske unije da sude mjesto nas ili političara da vode zemlju. Ovo jeste težak proces. Nadam se da će pritisnuti sada dobro Evropska unija na ovom sastanku u krajem nedelje, ali problem kod nas postaje vrlo ličan sada, jer nije u pitanju samo ostavka političara, već je situacija tako zaostrana da je u pitanju i njihova sloboda. Oni se međusobno optužuju o velikim zloupotrebima vlasti, pronevere i tako dalje, tako da partija na vlasti, a ljudi koji su tamo se boje da će završiti u zatvor, recimo. To komplicira našu situaciju i pravi je nekompatibilno sa onim zapadnim situacijama kad političari se povuku, jer daju ostavku i tako dalje, pa nek se raščisti stvar.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo profesor Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova. Hvala vam još jednom i želimo vam mirne dane u Makedoniji. Poštovani slušalci, 11 sati i 34 minuta, vreme je za reklame, onda nastavljamo priču o situaciji u Makedoniji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
Novi album.
Ti imaš savršen plan,
savršen
da me ne pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Divna Ljubojević. 21. april. Sava Centar. Beograd. U susret Vaskrsu. Divna. 21. april. Sava Centar.
Eko.
Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming. Hello.
11 sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o aktuelnoj političkoj krizi u Makedoniji, gde se danima, ne samo u Skoplju, već i u drugim većim gradovima, organizuju građanski protesti. Čuli smo u prvom delu emisije profesora Denka Maleskog, ali i portparola SDSM-a Petre Šilegova, sada na telefonskoj liniji je moja koleginica Ana Petruševa, direktor kancelarije Birna u Skopju. Koleginice Petruševa, dobar dan.
Dobar dan.
Da vas pitam na samom početku, s obzirom na to da protesti traju danima i da su neke naše kolege boravile prethodnih dana u Skopju, kako funkcionišu mediji, kakva je saradnja sa organizatorima protesta, ali i policijom, koliko ste bezbedni i koliko imate informacije koje su vam potrebne?
Pa imali smo prvog, u stvari drugog dana, situaciju gde su neki novinari bili povređeni kada je došlo do sukoba sa policijom. Međutim, van toga mislim da nije bilo nekih većih problema. S obzirom na to da je ovo ipak građanski protest, nema jednu organizaciju, on je ceo pod tim imenom protestira, međutim nema, to nije jedna organizacija, nije jedan čovek koji sve to organizuje, već je grupa građanskih aktivista, građanskih organizacija koji to vode. Tako da u tom smislu mislim da nije bilo nekih većih problema i policija je imala, bar smo mi mogli svuda da se krećemo bez problema i nije nam bio od strane policije zabranjen pristup.
Kako vama izgleda razvoj situacije za danas? Su najavljeni je za večeras ponovo nastavak protesta, pominju se još neki gradovi, da li očekujete da će do petka da eskaliraju kada su ovi razgovori u Beču ili će da dođe do nekog smirenja ili manjeg broja ljudi koji možda očekuju prvo da vide šta će biti u Beču pa da onda odluče da li da radikalizuju protest?
Pa ne očekujem da će biti manje ljudi, naročito s tim da sad imamo najave da se, sad je već bilo protesta u nekoliko gradova, za večera su najavljeni neki novi gradovi, te se onda priča da će sledećih ovih dana se očekuju i još, protesti u još nekim drugim gradovima širom zemlje, tako da u tom smislu više očekujem da će se protesti intenzivirati, naročito s tim da je juče recimo glavna tema na protestima bio upravo taj sastanak u Beču i to što su građanske organizacije, odnosno građani, tražili da praktično sada budu uključeni u taj proces, jer oni smatraju da tih četiri lidera nemaju praktično mandat, nemaju pravo, ne predstavljaju sve građane zemlje.
Pogotovo posle neuspele realizacije Pržina, je tako?
Molim?
Kažem, pogotovo posle neuspele realizacije sporazuma iz Pržina, oni nemaju taj legitimitet.
Upravo, oni se plaše da će doći ponovo do nekog procesa koji će u suštini se završiti kao i ovaj, a to je više farsa i nekakav kozmetički proces praktično da se pregovara i kao se nešto sprovodi, kad u suštini ako pogledate ono što je napravljeno kao dokument od strane Evropske unije prošlog leta, koji se zove urgentni reformski prioriteti, gde je poređano šta sve treba da se reformiše, šta sve treba uraditi da bi se ispunili uslovi da Makedonija ima jedne legitimne, kredibilne izbore, malo, jako malo toga je ispunjeno.
Pogotovo
sada, pretpostavljam da su...
Recite, prekinula sam vas verovatno zbog tehničkih nekih problema. Ajde da govorimo o tom 5. junu. Jedan od zahteva opozicije da se srede i birački spiskovi i sloboda medija. Sad više ne govorimo ni o ovom prvom povodu za proteste abolicije. Oni kažu da jednostavno neće izaći na te izbore, čak neće ni dozvoliti da se održe. Pod ovakvim uslovima.
Dok građani su sad otišli korak dalje, oni su juče zahtevali praktično prvo da se odlože izbori, da je sada jasno da nema pregovora pre nego što su izbori odloženi, jer očito ne postoje uslovi, da se podnese, da se Ustavni sud proiznese oko inicijative da specijalno tužilaštvo nije neustavno, jer to sve vreme visi kao pretnja da bi Ustavni sud mogao da donese odluku da je specijalno tužilaštvo neustavno i da se time zatvori praktično ta institucija koji svi, u koju svi veruju i koju svi vide kao jedini način da se dođe do pravne završnice svih onih navoda koje smo čuli u prisluškivanim razgovorima prošle godine. Takođe, zbog toga što je utvrđeno da praktično sud i regularno tužilaštvo rade isključivo kao instrument vlasti, traži se specijalno deljenje koje bi se napravilo u sudu, koje bi onda sudilo te slučajeve i tako dalje. Imaju oni su dodali nekih pet, ja mislim, uslova ili četiri od van onih od uslova opozicije, jer takođe opozicija traži osim slobodu medija i čišćenje iz biračkog spiska i uslove da se za separaciju države i stranke. Šta to znači? Mi smo videli i viđamo na dnevnom nivou razne načine kako vladajuća stranka praktično manipuliše sa ljudima koji su uposleni u državnoj administraciji, da oni dobijaju razne SMS poruke da moraju da se pojave na raznim tim takozvanim kontraprotestima da podrže vlast, a sve to je pod ucenom da ako to ne urede mogli bi da izgube posao i slično.
Bojite li se baš tih kontraprotesta i takve neke atmosfere koja bi mogla da se dogodi narednih dana?
Pa znate šta, mainstream mediji u Makedoniji sa par isključaka su pod kontrolom vlasti, jer u Makedoniji smo imali taj specifičan slučaj da godinama unazad vladajuća vlada, praktično država, je bila jedan od najvećih, jedan od prvih na listi za reklamiranje. Znači, ovde je vlada Makedonije trošila više para da reklamira svoje aktivnosti nego što su to radili na primjer T-Mobile ili Procter & Gamble i tako dalje. I na taj način su uspostavili preko milijone i milijone raznim televizijama i drugim medijima potpunu kontrolu na glavne medije, koje za ove proteste izveštavaju isključivo kroz prizmu vandala, huligana, manjih grupa i tako dalje, dok daju veliki značaj tim kontraprotestima, uvek kažu da su oni bili mnogo masovni i tako dalje, bez obzira da to nije tačno. Sada je najavljen veliki taj kontraprotest isto jednog udruženja vladinih upodržavača koji će okupiti, pretpostavljam, par hiljada u Skoplju u četvrtak, ali vidjet ćemo kako će to izgledati. Do sada je policija bila prilično uspešna u tome da drži dve grupe odvojene. Oni imaju različite rute, između je policija, tako da do sada nismo imali slučaj da se te dve grupe sretnu. Šta bi bilo u tom slučaju, mislim, možemo da pretpostavimo.
I bolje da ne govorimo o tome. I samo za kraj, ja sam u najavi ove emisije postavila i jedno pitanje na koje bih žela da čujem i odgovor od vas. Kada sve sumiramo, uticaj i međunarodnog faktora i Brisela i Vašingtona i signale koje čujemo iz Moskve, da li možete da procenite ko je odgovorniji za krizu i izlazak iz nje? Da li Brisel u ovom trenutku ili političari u Makedoniji?
Pa to je prilično teško pitanje. Mislim da imaju jednaku odgovornost. Mislim da prvo međunarodna zajednica je malo promenila retoriku s obzirom na to da od trenutka kad su ovi novi izbori bili zakazani, oni su, svi su njihovi signali išli u pravcu toga da će oni u suštini podržati izbore 5. juna, što mislim da se sad promenilo sa ovom odlukom predsjednika i raznim drugim potezima VMRO-a i sada oni praktično treba da pogaze ceo taj proces u koji su toliko koliko investirali i sponzorirali ceo taj sporazum iz Pržine i tako dalje. I zato sada vidimo različite poruke od Hana i ostalih koji su da nema uslova za kredibilne izbore, da postoji mogućnost da međunarodna zajednica neće priznati izbore i tako dalje. A mislim da je to verovatno ruska reakcija tu i pomaže za malo veći angažman Evropske unije. U ovom trenutku mislim da je vrlo interesantna uloga VMRO-a takođe, koji su ovih dana zajedno sa predsednikom sve vreme upozoravali međunarodne predstavnike da paze kako se ponašaju, da njihovo ponašanje ne bi bilo shvaćeno pogrešno. Mi vidimo njihova pera po medijima koji pišu o tome kako je ova kriza orkestrirana od strane SAD-a i Evropske unije, te se onda priča da li bi trebalo proglašavati ambasadore persona non gratom i slično. A odjednom onda, uprkos svim tim upozorenjima, da bi Makedonija mogla pod pritiskom ovih sila da postane protektorat, bez problema pristanu na razgovore u Beču, namesto recimo da insistiraju da ti razgovori budu u Skoplju. To je što se VMRO-a tiče. Mislim da u ovom trenutku u najtežoj poziciji se nalazi opozicijona stranka SDSM, zato što oni su na neki način podržali, mislim ne, otvoreno su podržali ove građanske proteste, međutim na tim građanskim protestima ne možemo reći da su to sve pristalice socijaldemokrata. Tu ima mnogo ljudi koje je razočarano u njih, koji ne veruje u njihov program, koji nisu sigurni da li su oni najbolja stranka koja može da izvede ovu zemlju iz krize, ali su jedini. Međutim, koji su takođe vrlo skeptični da li oni sada i smatraju da oni nemaju pravo sada u ime cele građanske te grupe da pregovaraju u Beču. Tako da je njihova sada pozicija prilično nezgodna, kako će oni i šta će oni odlučiti. Oni se još nisu izjasnili da li će oni insistirati na to da oni preuzmu, da traže to što traže građani, ili će insistirati da se na tom stolu priključi neko iz građanskog pokreta. To je sad pitanje.
Pitanja koja zahtevaju odgovore i nadam se da ćemo ih dobiti narednih dana. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo koleginica Ana Petruševa, direktor kancelarije Birna u Skoplju. A na samom kraju, kako sve ovo utiče na region, čućemo od Aleksandra Popova, direktora Novosadskog centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, ovaj razgovor sa koleginicom Petruševom sam završila pitanjem kakva je, da kažem, krivica, odgovornost, kako god hoćete, međunarodne zajednice, pre svega Brisela, za sve ovo što se dešava u Makedoniji. Kakav je vaš odgovor?
Ja mislim da pre svega nije smelo da se dozvoli da Makedonija toliko dugo bude blokirana od strane Bugarske zbog samog imena na putu ka Evropskoj uniji, i mislim da je to taj izvor svih ovih problema. Jer onako skrajnuta sa tog evropskog puta, Makedonija je išao u jednom drugom pravcu, da je institucije ne samo da nisu izgrađivane, nego su dalje derogirani, i došlo je do jačanja nekog vrsta makedonskog nacionalizma, zapravo kao neko teranje nata Grčko i jedno, oni vele lepši spomenici koji se dižu u Skoplju, tako da je Makedonija pored Bosne i Hercegovine, ja mislim, najveći bolesnik na Balkanu, i jedno i drugo potresaju unutrašnja nestabilnost, nemir, i ovdje imamo...
Koliko je bitno da se situacija u Makedoniji reši, a da se ne prelije na region? I koliko je opasnost?
Izuzetno je bitno, jer mi imamo sada višestruke krize i u regionu, a inače one ne bi bilo toliko dramatično da nije sama Evropa u krizi. A imamo ih pojedinačnih zemljama, tako da sve to kad se sadare, to nije ništa što je obećavajuće inače. Tako da je jako važno da se bar jedno po jedno krizno žarište stabilizuju ili da se pacifikuju koliko toliko da ne bi u zbiru napravili neku veću nevolju u celom regionu.
Kako vama izgleda naredni dan i najavljeni protesti koji se šire Makedonijom i najavljen sastanak u Beču koji organizuju posrednici Evropske unije? Da li ovo ide ka smirenju ili ka eskalaciji? Samo kratko, čini mi se da imamo malo smetnje na telefonskim linijama, pa se slabije čujete.
Pa ja mislim da jedno s drugim, vidit ćemo našta će izaći, međutim nevolje u tome što je situacija otišla, stvari su otišle predale koji je Evropska unija kao i u više drugih slučajeva je zakasila u svojim reagovanjima, tako da je dozvoljeno da kriza dođe do te mere da se stvarno ne zna kakav će rasplet da se desi. Ovo je sada zadnji pokušaj da se nešto učini, jer inače mi zaboravimo ovdje i na onaj drugi element, to je pitanje Albanaca u Makedoniji i ono što je na neki način pacifikovano Ohridski sporazum, ali to se nikad ne zna kada može i taj deo problema da eskalira u jednoj opštoj nestabilnoj situaciji.
Kao što je bilo prošle godine, sećamo situaciju u Kumanovu koja je pretila da se prošle.
Ono što je osnovno nerazjašeno kako se ovdje desilo i ko je u sve to bio umešan.
Hvala vam najljepše, gospodine Popov, bio je ovo direktor Novosadskog centra za regionalizam. Poštovani slušalci, bilo je i ovo današnje talasanje posvećeno aktuelnoj krizi u Makedoniji. Pratit ćemo naravno i narednih dana šta se dešava. Vi ostanite uz prvi program Radio Beograda, na redu su podnevne vesti, a talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.
speaking from